Traktati i devocionit të vërtet për Marin, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort, të cilin e zgjodhëm si prijes të meditimeve për majin e zojës, shfleton sot për ne paragrafët 39-20 nga kapitulli Pushteti i Maris. Tingëllon si përgjigje për pyetjet që i bën vetes çdo besimtar, kur një forcë misterioze e shtyn të gjunjëzohet para Maris, ta falenderoj në fitore, ti kërkoj ndihmë në disfata. Pse njerëzit kanë nevojë të domosdoshme për Marin? Pse u morën aq shumë me të dietarët e kishës, e jo më pak edhe heretikët? Sepse, përgjigjet autori i shenjtë i traktatit, është ajo që na ndihmon në rreziqet të kësaj jete, ajo që na shtrin dorën në të vështira, ajo që na jep zemër në shekujt pa shpirt e pa zemër, ajo që e mbron të drejtin e shtypur në thundrën e hekur të të padrejtit.
Përfundimi i dytë, virgjëra shenjtë është e nevojshme për hyjin, a i ka për të një nevojë që quhet hipotetike, do me thënë sepse kështu e deshja i vetë, por është shumë më e nevojshme për njerëzit për të kuptuar në cakun e tyre të mbram. Për i këndej nuk mund vjet në të njëjtin plan devocioni ndaj virgjës së shenjtë e devocioni që kemi ndaj shitorëve të tjerë, sikur ajo të mos ishte më e nevojshme se ata, ose si të ishte vetëm pakës më shumë se ata.
Suaresi i gënduar e i përshpirtshëm i shoqërisë së Jezusit, i ditur e i devotshëm Giusto Lipsio, profesor në Louvain, e shumë të tjerë, treguan qartë se devocioni ndaj Virgjërs Mari është më si i nevojshëm për shërbim. Sollën prova bindëse nga etrit e kishës si Shën Agostini, Shën Efremi, Diakoni Odesës, Shën Qirili Jerusalemit, Shën Bernardi, Shën Bernardini, Shën Toma e Shën Bonaventura. Kështu, sipas vet e Kolampadio se disa të tjerëve ndryshe nga heretikët. Të mos kesh nderim e dashuri për Virgjën Shenjtë është shenjë pagabushme mosbesimi, ndërsa e kundërta provë e sigurt e vërtetësisë së fesë.
Me kaq përfundon programi ynë. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.